wargees lagu magacaabo New Arab ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa qoray warbixin oo cinwaan uga dhigay xilli shisheeyuhu isaga baxayaan Soomaaliya halkee ayay la egtahay cabsida laga qabo in waddanka uu gacanta u galo Al-Shabaab. Warbixinta ayuu wargeysku ugu horeen ku falanqeynayaa jabkii xoogganaa ee ciidamada dowladda federaalka ku gaaray bariga wilaayada Galgaduud, gaar ahaan weerarkii Cuusweyne iyo firxadkii jabkaasi xigay ee ciidanka dowladda ay kaga soo baxeen difaacyadii ay ka joogeen Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud. Waxa uu wargeyskani sheegay in jabkii Cuusweyne uu ahaa midkii ugu xumaa ee soo gaara dowladda federaalka tan iyo markii la aasaasay nidaamkan taariikhdiisa inta la xasuusto, isla markaana uu cagsi u bedelay guulihii laga filayay in laga gaaro taqadumkii ay dowladda ka sameysay deegaanada dhaca bartamaha Soomaaliya. Wargeyskan oo soo xiganaya falanqeeyaal ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku guuldareysatay inay awood militari kaga adkaato jihaadiyiinta, dhanka kalena ay ku fashilantay in deegaanadii ay qabsatay ay gaarsiiso adeegyada aasaasiga ee dowladnimada. Xarakada Al-Shabaab ayuu wargeysku sheegay inay ka soo kabsatay weeraradii lagu qaaday sanadkan, dhanka kalena ay dowladda Xasan Sheekh kaga horeyso bixinta adeegyada aasaasiga ee dowladnimada. Mar uu soo hadal qaaday bixitaanka ciidamada Afrikaanta ee ATMIS iyo sida uu noqon doono mustaqbalka dalka, ayuu sheegay inaanu jirin rajo ah in kooxda dowladda federaalka ay la wareegto amniga dalka Soomaaliya haddii ciidamada shisheeye ay guuraan uu waddanka ku dhici doono gacanta jihaadiyiinta. In ciidamada dowladda Soomaaliya ay si buuxda ula wareegaan amniga dalka dhammaadka sanadkan 2024 waa mid aad u adag. Waxaan hadda arkayno waa cadaadis xoog leh oo fariisanaya un jadwal un cayiman, kaasi oo ah wax aan ku dhisnayn xaqiiqda taalla fagaaraha, ayuu yiri Omar Maxamuud oo ka tirsan hay-adda ICJ ee ka faalloota xasaradaha adduunka. Cabdinuur Cabdulle oo isna ah falanqeeye ka faallooda siyaasadda Geeska Afrika ayaa wargeyskan u sheegay in sida ka muuqata fagaaraha dagaalka ay Al-Shabaab la wareegi doonto waddanka durba markii ay baxaan ciidamada Afrikaanta. Haddii ATMIS ay isaga baxaan waddanka bisha Diseembar ee 2024, sida la filayo dowladda federaalka iyo ciidankeeda ay ku sii jiraan habdhaqankan iyo jahwareerkan hadda ay la nool yihiin, filashooyinka tilmaamaya in Al-Shabaab ay la wareegto waddanka waa xaqiiqooyin biyo kama dhibcaan ah oo ay tahay inaan wajahayno, ayuu yiri. Warbixinada iyo daraasaadka isdaba jooga ah ee falanqeynaya walaaca laga qabo inuu dalka gacanta u galo Al-Shabaab kadib bixitaankii Afrikaanta ayaa isa soo tarayay muddooyinkii lasoo dhaafay, waxaana u sabab ah weerarada jihaadiyiinta ee ka dhanka ah ATMIS iyo ciidanka dowladda federaalka oo sii la xaadsaday bilooyinkii ugu dambeeyey iyo dhaqdhaqaaqa bixitaanka shisheeye oo ka bilowday deegaano ka tirsan gobollada Soomaaliya. Ugu yaraan 204 askari oo xabashi Itoobiyaan ah ayaa lagu dilay weerar xoogan oo horaantii toddobaadkan ka dhacay duleedka degmada Rabdhuure ee wilaayadda Bakool. Ciidamadan ayaa qayb ka ahaa howlgalka ATMIS ee duulaanka ku jooga Soomaaliya, waxaana laga furtay hubkii iyo gaadiidkii ay ku socdaalayeen, halka sidoo kale dhowr askari oo maxaabiis dagaal ahna nolosha looga qabtay intii uu dagaalku socday. Maqaal horey loogu daabacay wakaaladda wararka ee shahaada ee ka faallota arrimaha dalalka Bariga Afrika oo noqoray qoraal lagu magacaabo Daawud Miiri ayaa waxaa cinwaan looga dhigay Soomaaliya ma waxay soo celin doontaa wixii ka dhacay Afghanistan, waxaana looga hadlay sida loo filan karo in xilli dhow Soomaaliya ay ka dhacaan wax la mid ah wixii ka dhacay Afghanistan markii ay 20 sano kadib dalkaasi isaga baxeen ciidamadii hubanta ahaa ee uu hoggaaminayay Mareykanka. Weerarkii ugu dambeeyay ee ay Al-Shabaab ka fulisay Soomaaliya kuna dishay 57 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda oo ku sugnaa saldhig military oo ku yaala magaalada Buulamareer, wuxuu madaxweyne Yoweri Museveni qoys ka muujiyay sida uu Mareykanka ugu fashilmay in daroon uu ku caawiyo ciidamada Uganda. Marka jaanibka military laga hadlayana, waxay diyaaradda daroonista ka mid yihiin wasiilooyinka lagu xoojiyo ciidanka, laakiin sanadihii tagay waxa ay sugan in daroon aan waxba loogu qaadi karin koox la mid ah Al-Shabaab, ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan ee Daawud Miiri. Inkastoo taageero furan uu reer galbeedku siinayo dowladda Soomaaliya, haddana marnaba suuragal ma aha in Soomaaliya uu noqdo dal dimuqraadi ah, sababu ku aadan taariikhda dheer ee uu dalkan la leeyahay diinta Islaamka. Magaalada Zeylac ee waqooyi galbeed Soomaaliya ayuu Islaamku soo gaaray iyadoo uu noolaa Rasuulka sallallahu alayhi wasallam. 14 qarni kadib, Soomaalida waxay u arkaan Islaamku inuu yahay astaantooda rasmiga ah, ayay leedahay warbixinta. Bariga Afrika waxay Soomaalidu si aan kala joogsi lahayn u ahaayeen dadka hoggaaminayay xarakaadka jihaadiga ah ee taariikhda dhulkan soo maray, waxaana tusaale u ah Imaam Axmed Guray, Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, Sheekh Xasan Barsane. Ruuxdan diineed ayaana ahayd tan keentay aasaasitaankii maxaakimtii Islaamiga iyo xarakada Al-Shabaab. Dhammaan dhinacyadaasi waxa ay ka sinnaayeen inay si adag uga hortagaan cadowga oo ay ku tilmaameen inuu yahay saliibi, kaasi oo duulaan ku soo qaaday diintooda iyo dalkooda. Waana astaan midaysan oo lagu daalay in la zuuliyo, ayuu leeyahay Daawud Miiri oo ah qoraaga maqaalkan lagu daabacay wakaaladda Shahaada. ugu dambeyntii waxa uu Mareykanka door bida inuu xuduudaha dibadeed uu si Slovenia leh kaga soo gudbo laakiin awood uma hayo inuu qaado culayska dagaalka si gaar ah marka uu wajahayo cadow adeegsanayo asluub dagaaleed oo aan isku dheelitirneyn xarakada Al-Shabaabna maadaama ay ka dagaalamayso dhulkeeda waxa ay ku jabin doontaa Mareykanka istaraatiijiyadeeda dulqaadka leh maxaa yeelay ma jiro waqti go'an oo ay leedahay xamladan diineed Mareykanku waxa uu si xiriir ah uga soo baxay Vietnam iyo Afghanistan waxaana suuragal ah inuu isaga baxo Soomaaliyana waxaana intaasii dheer in dagaalka lagu jiro argagixisada uu noqday mid lagu daalay oo aan wax natiijo ah laga soo hoynin Soomaaliya waxay u baahan tahay nidaam awood dawladeed oo xakameyn karta cunfiga waxaana ii muuqata in xarakada Al-Shabaab ay tahay cid kaliya ee damaanad qaadi karta arrinkaasi sidaas darteed waxaa waajib ah inaan ka soo baxno Soomaaliya una deyno hoggaanka xarakada Al-Shabaab si la mid ah sidaba uu Mareykanku Afghanistan uga soo tagay Taliban ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan oo ku qornaa luqadda Ingiriiska ee uu qoray Daawud Miiri balse shahaadan Yuuse ay u tarjumtay luqadda Carabiga tan iyo markii uu Mareykanka ku jabay dagaalkii Afghanistan dalkaasina isaga cararay waxaa soo baxayay taxliilaad iyo qiyaasaad ay sameeyeen dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dunida muslimka kuwaasi oo intooda badan isku raacay inaanu baciid ahayn in Soomaaliya ay noqoto tajrubada labaad ee Afghanistan marka ay dalkani isaga huleelaan ciidamada shisheeye ee hadda bilaabay qorshaha bixitaanka.